정말 감사하는 시절을 보내주는 감독님들. 내가 하는 작품을 작품을 보내주는 감독님들. 감독님들에게도 모두들한테 걸어오는 사람들. 평생에 기대도 하는 중에 미스터리 문화 대학생을 시대에 돌아오는 얘기하던 위험한 시대에서 주의했던 건 너의 Cine părăsește pe noi de toate din întâlnirea și mântuirea este bună de sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Corect. la călăuzit foarte mai corect, da. Nativii sunt mai predispuși pentru că au o specificitate de metabolizare a felului și atunci, într-adevăr, vedeți poate și pe la victimele americane, da, amerindienii au avut serioase probleme cu alcoolismul. La fel populațiile eschimose, la fel populații din zona Asiei. E cineva imun, e cineva de aici care n-ar putea să devină dependent, n-ar putea să devină alcoolic, de exemplu. Nu? E cineva care specific musulman. Ar putea să devină alcoolic?
Da.
De ce? Pentru că și în populație respectivă, da, există o interdicție la consumul de alcool. Dar ca și șu, odată ce consumăm un psihotrop, creierul nostru nu mai funcționează la fel și nu mai luăm aceleași decizii conforme cu valorile noastre. Între profesii, există problema imună. Putem spune că cineva de pe planșa asta nu va fi un alcoolic, pentru că e specific cu profesii. Niciun, așa? Mai auzim tot felul de variante, inclusiv, doamne, nu poți să fiu alcoolic că-s șofer. Șofer profesionist. Știm șofer de autobuz care merge la interviul de angajare cu acel cu două de loc, ca voi luați. Și acum ne facem robot, ca să zic că e ușor, da? Cine din sală consumă o substanță sau practică un comportament cu risc antipogen, adică ceva care poate să nască o dependență? Vedeți că am fost văzut să nu vă întreba ce? Dintre cei care ați răspuns sau ați gândit că da, cine crede că e imun la dezvoltat dependență? E cineva de aici care poate să spună eu 100% sigur că nu o să fiu dependent de el. De ce?
Ce se poate
okay.
E un motiv foarte bine, foarte bun întâlnirea dacă ne propune ceva, adică eu nu vreau să consum alcool, de exemplu, și încercăm să ne rugăm cu noi înșine ca să nu consum alcool. Nu știu, putem să ducem lupta asta, s-a depins foarte mult de noi.
Adică dacă alegem să nu consumăm, dar suntem tot deja.
Nu știu, cumva să nu, să nu stăm să lasă, cum să zic.
Ok.
Adică dacă ne stabilim, cât eu vreau să consumori în vieții mele câte mai 3, 5, 10 sau câți ani, nu vreau să consum acolo niciodată. Mă gândesc că ar funcționa, adică dacă suntem hotărâți, bineînțeles. Și,
asta este, acum eu îți spun lucrurilor că și eu, pentru că lucrez cu oameni reali care au probleme reale și mă spun mai puțin. În cazul dependenței, riscului de dependență, problema seamănă cu cea din cazul riscului de transmitere a bolilor sexuale. Singura metodă 100% sigură este abstinența totală. De aceea întrebarea era, dintre cei care practicați sau consumați, cine crede că este imunizat? Nimeni nu e imunizat dintre consumatori. Abstinența, într-adevăr, ne protejează. Da? E singura chestie pe care putem face. Doar că, din punctul nostru de vedere, din punctul nostru de vedere, da, asta este singura metodă sigură. Da, de a sta departe de tot ce se cheamă substanțe sau comportamente cu risc psihotrop. Și când dar nu mai vorbim despre dependență. S-ar putea să fie chiar mai bine fără. Atunci când, și ăsta este cel mai simplu criteriu pe care vi-l propunem să-l rețineți, pentru că o să vă fie de folos în a vă autoevalua relația cu absolut orice comportament, persoană, activitate, cu orice. Când ceva ne place, are un efect plăcut, da? Ne dă plăcere,
în prima etapă, da? Ajunge să ne facă rău, să aibă consecințe negative și totuși continuăm să facem asta în ciuda consecințelor negative. Ei, dacă elementele astea sunt îndeplinite, pe tabloul ăsta sunt înglobate mai multe criterii din tabloul de diagnoză. Noi suntem consilieri, nu medici, noi nu punem diagnostice. De aceea, principiul acesta, care e foarte pragmatic, e foarte la îndemână, poate să ne ajute de la a evalua relația cu telefonul până la aia cu Rafael. Da? La Rafael nu există abstinent. Toate astea, treptat, prin repetarea comportamentelor, conduc la modificări de ordin funcțional și biologic la nivelul creierului. Nu numai. Dar imaginea pe care o vedeți, asta încearcă să arate. Faptul că apar disfuncții atât la nivelul materiei cenușii, cât și la nivelul materiei albe. Adică pierdem și din neuron, da? Se și usucă, nu chiar așa, dar își pierd din volum, dar se pierd și căile de comunicare dintre ei. Deci, cu siguranță, pe termen lung, se întâmplă asta, și anume ajungem să avem un creier cu funcționalitate limitată. Cu aspectul ăsta de Schweitzer este ceva ce nu e specific. Apare acolo în centru creierul unui neconsumator. 16 ani, poate. După 16 ani e mai greu de găsit. Dar ce puteți să vedeți în etichetele asociate pozelor e că efectul este același și în cazul alcoolului și a metamfetaminei și al solvenților, fumatului, marihuana, dar și al jocurilor de noroc. Da. Deci niciunul dintre comportamentele astea nu ne lasă în siguranță. Iar diferența între a consuma, a ajunge la abuz și la dependență, e poate mai sugestivă prin imaginea asta. Da? În mod normal, când ceva are consecințe negative, de exemplu neatent, o să ne retragem foarte repede mâna. Și evităm soba aia fierbinte de care ne-am fript, pentru că avem un creier care ne protejează, avem în noi o funcție de autoconservare. E, în cazul dependenților apar consecințe negative. Și totuși, da? Pentru că mulți dintre voi ați ridicat mâna. Mă aștept că o parte bună dintre voi consumați alcool, alții fumați, alții poate consumați pornografie. Da? Poate printre voi unii ați încercat cristalul sau cannabisul care nu este iarbă, nu e șai, da? Nu e sedativ. Ale ceai de tei, de rețea. În momentul în care aceste substanțe sau comportamente au consecințe negative, ne promitem poate că nu o să le mai repetăm. Dar vine un moment. În cazul țicării, suntem stresați. Stăm la cursul ăsta o oră, două, trei și abia așteptăm să ieșim afară. Da? Că suntem agitați și ne trebuie ceva să ne calmeze. Și atunci avem motivul suficient să mergem să aprindem următoarea țigară. Deși poate că am văzut azi dimineață o știre cu un tânăr de 22 de ani care a făcut cancer pulmonar. Știm pe cineva care a făcut emfizem. Nu mai fumez niciodată, doar nu sunt prost. Pozele de pe pachetele de țigări nu ni se aplică nouă. Noi suntem puternici. Nu o să facem niciodată așa. Și așa ne întoarcem de fiecare dată. Ca și cum am vedea soba aia fierbinte și de fiecare dată merg. Da? Punem mâna, ne uităm, avem roșici. Aole, ce tare mă doare. Și următoarea dată când văd soba, ce fac? Abia aștept să mai pun o dată mâna. Cam asta este relația. Complet irațională. În adicție, unul și cu unul nu fac doi. De-aia nu înțelegem nici noi ce se întâmplă, dar nici cei din jur, pentru că altfel cea mai mare parte a dependenților sunt persoane extrem, extrem de inteligente și totuși au decizii raționale și autodistructive. Iraționale, am zis, da? Sper că s-au zis. De aceea zicem că dependența e o loterie, da? La care participă toți cei care consimt să consume. Și asta vă arunc din nou către fiecare. Nu vrem să patologizăm, nu facem crize de iurea, sunt problemele destule. Dar fiecare e dator față de propria persoană, față de propriul suflet, față de familia lui, să se grijească. Nimeni nu o să poată să ne controleze, nimeni nu o să poată să iau decizie în locul nostru. Da? Suntem noi și Dumnezeu nostru și oglinda. Aveți aici câteva procente, nu știu dacă e rost să, în loc să insistăm foarte tare, dar sunt substanțe la care drogurile, de exemplu, la care nu trebuie să perseverezi foarte mult, dintre toate formele de drog, alcoolul e cel mai rezonabil. Da? Dar în sensul că nu te lovește chiar din prima. Da? Să ajungi la... Mai avem noi o glumă cinică, am mai repetat-o în ceva contexte. Ciroza alcoolică e mult mai ieftină decât dependența de jocuri. să bei de câți bani poți cheltui într-o noapte la jocuri, e greu, da? Dar drogurile te pot prinde de la prima linie, de la prima doză, și nu întotdeauna e partea fizică. De-aia făceam gluma cu cannabisul. Nu e doar partea de dependență fizică care se instalează, ci e cea emoțională. Faptul că descoperim consumând sau practicând oricare dintre comportamentele astea. La fel, pornografia, care e peste tot. Și noi nu ne ferim să vorbim despre asta, pentru că e mult prea bagatelizată față de consecințele pe care le are. E descoperim că există o cârjă emoțională. Când ne e greu, singuri, rușinați, copleșiți, obosiți, există ceva pe lumea asta. Da. Dar despre asta o să vorbim, da? După ce concluzionăm că nimeni nu e imun. Nimeni, indiferent de a cui sunteți, cine e tata, cine e mama, câți bani aveți, ce mașină conduceți, ce vise și cum o să transformați voi lumea asta într-un loc mai bun. Cine consumă, se expune. Și modelul foarte pe scurt al instalării adicției urmează un așa numit grafic al sentimentelor. E un model care vine de la Johnson Institute din Statele Unite și care pleacă de la accepțiunea asta. Împarte toate emoțiile umane pe o scală în care la mijloc e zona asta de ok, da? Sunt în regulă, sunt bine, sunt relativ ok. Într-o parte e durerea, cu starea aia de nu-ți bun de nimic, da? Și în partea cealaltă starea de extaz, de euforie, când suntem la maxim durați și super fericiți. Prima etapă este cea în care învățăm modul de schimbare a dispoziției. Și asta vine cu două subfaze, așa? Una este cea de inițiere, în care, în funcție de vârsta și cultura în care suntem, descoperim că există pe lumea asta ceva care poate să contribuie la schimbarea felului în care ne simțim. La noi, cel mai la îndemână, cele mai la îndemână, da, sunt în cultura noastră, nicotina și alcool. Și dacă vă amintiți, duceți-vă în spate care a fost vârsta la care ați pus pentru prima dată gura pe alcool. Cel mai probabil a fost pe acasă. Au avut părinții niște musafiri? Au rămas niște vișinată? Un lichior, ceva? Da? Ați mers undeva la bunici și v-a dat bunicul sau unchiul să gustați un pic din spuma aia de pădure? O, uite, s-o rapid cum s-o uite. E o fi pof. Da? Da? V-am prins pătat. Da? Sau ceva prieten mai descurcăreț pe la școală care a furat și a adus și a zis hai să vezi ce am luat de acasă. Cert e că cei mai mulți dintre noi suntem expuși, intrăm în contact cu alcoolul foarte repede. Aveam noi în comunitate un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, făcut infart la 40 de ani în ambulanță, în zebraj la alcool. Un tip extrem, extrem de inteligent, terminase facultatea aici și un master cu nota 10. Era foarte. Doar că alcoolismul lui o luase la vale rău de tot. A avut niște ani de abstinență, după care o recăzut. Pentru că nu l-a luat în serios până la cap. Și el avea o vorbă. Da? Spunea că prima dată s-a îmbătat la 4 ani, când o găsit în șură damigeana cu vișinată, dar până la 7 a fost abstinent. Și asta e că începem foarte repede. Și dacă începem repede, creierul nostru se adaptează și încep să apară modificări foarte repede, că suntem cruzi. Creierul se definitivează structura după 23 de ani încolo. Așa că tot ce facem înainte își pune o amprentă pe termen lung. Dar ia să vă aud că spuneți asta. Adică o parte sigur o gândiți și acum. Dar mergeți acasă la părinți și spuneți-ne. Bă, a venit una și a zis că nu-i bine să o bei înainte de. Și eventual îți vă întrebe, dar ce sectă era doamna? Da? Asta e asocierea pe care o facem tot timpul. Cert e că atunci când gustăm, apare gândul cum de n-am știut până acum. Pentru că simțim efectul psihotrop. Efectul pe care alcoolul, care e un drog, alcoolul dacă ar apărea acum pe piață ar fi interzis. Da? Dar e vechi de când omenirea, noi nu suntem anti-alcool, noi încercăm doar să ridicăm mingea la fileu, să zicem, uite așa sunt lucrurile. Alcoolul are un efect, în primul rând, asupra cortexului frontal, printre altele, dacă acolo mergem la asta. Și aici ne cam culcă creierul. Da? Creierul ăla de decide, de învață, de caută soluții alternative, alege, fi bine, o fi rău, calculează riscurile.
Dar aici, în primă fază, dacă nu e un consum, și cu asta sigur știți, dacă nu e un consum abuziv, apare efectul ăla de relaxare. Da? E un pic, un pahar de vin, te simți o leacă moleșit, o leacă încălzit, nimic rău până aici, da? Decât dacă ești minor și n-ar trebui să faci asta. Dar din punct de vedere emoțional, se întâmplă treaba asta. Dintr-o stare de normalitate, da? Felul în care era viața ta emoțională în mod curent, psihotropul te duce undeva pe sus. Te face să te simți mai bine. Îți schimbă nivelul. După care, ziceam, a fost o experiență benignă, te întoarce la starea de normalitate. Nu e nimic rușinos. Și dacă s-a îmbătat copilul, eu ce simpatic era ca pipirezul făcea. A doua etapă e cea de învățare. Da? Prima dată am descoperit, după care învățăm. Învățăm ce? Că dacă dau un pahar, mă simt bine. Dacă dau două, mă simt și mai bine. Experimentăm. Și dacă dau un pahar de bere, mă simt într-un fel. Și dacă dau un pahar de ceică, mă simt altfel. Și dacă le combin, se întâmplă așa. Și dacă e pe mâncată, se întâmplă așa. Și dacă e pe nemâncată, e așa. Și combinațiile merg mai departe. Și dacă iau și o pastilă, nu știu de care, e așa. Și povestea merge foarte departe când vine vorba de experimentări și dacă mai introducem ulterior și un drog, merge și altfel. Și când suntem sub influență, parte și sexul e diferit, da? Și toate se complică foarte departe. Dar facem și simțim și asta este cea mai bună metodă de învățare, experiențială. Și iarăși concluzia pe care o tragem de aici este că putem controla, da? Mă simt obosit, am nevoie de asta. Da? Am nevoie de energie, îmi trebuie altceva. Ne simțim puternici. Da? Că nu întâmplător prezentarea a început cu acel Mustang maestos. Pentru că sunteți cei mai mulți tine. Așa? Și e vârsta la care pierde sângele și drumurile ni-s deschise. Și pe toate o să le facem. Am avut și noi 20 de ani, apropo de 40 de ani de experiență, alaltă ieri aveam și noi 20 de toți. Și ce contează iarăși foarte tare că funcționează de fiecare dată. În timp, pentru cineva care experimentează, ajunge la modul foarte trist să concluzioneze că nu există relație mai de nădejde decât aia pe care o construiești cu drogul. Prietenii nu se răspund de fiecare dată. Le cere ajutorul și azi n-am chef. Da? Azi nu pot. Azi nașpa, ți-e greu, nașpa. Da? Dar drogul e acolo. Alcoolul e acolo. Filmul porno, pac. Da? Și așa ne reglăm, foarte repede. Că o fi bine, că nu o fi bine, dar nu contează. În ordinea priorităților, ne place. Da? E plăcerea pe primul loc. Și o căutăm. În faza a doua ajungem la căutarea schimbării de dispoziție, procesul de învățare continuă și e din nou o relație bazată pe încredere. Ocazional apare episoade de abuz. Cu consecințe negative, ne facem de cacao la o nuntă, poate ni se face rău. Tot felul de experiențe din asta care, treacă meargă. Toți consumatorii și cei neîndependenți trec prin etape de genul ăsta. Doar că, din punct de vedere emoțional, ei merg spre o stare de euforie mai mare, da, pe un plus, vedeți acolo un plus 8, pot să resimtă ulterior un disconfort anume. Nu e chiar plăcut, acum poate ați pățit-o, mergi la o cabană, nu știu pe unde, vezi ulterior niște poze în care ochii ți se încrucișează, ți-e un pic jenă, te doare, te nu știu ce, dar trece. Trece, timpul, le uităm pe toate și ajungem să ne simțim iarăși normal. Consumatorii sociali nu trec de etapa asta, dar cam aici se oprește. Însă unii dintre noi ajungem pe nesimțite, că nu ni se ridică niciun fel de steguleț. Și din nou, nu știm care suntem mai predispuși. Există tot felul de studii, inclusiv din alea de genetică, care vorbesc de predispoziția crescută, factori de mediu, apropo de stres, alimentație, alea. Nu știm niciodată cum stăm. Da? Nu știm ce conexiune avem. Venise cu mulți ani în urmă o doamnă care bea câteva beri și totuși era a treia oară în comă la spitalul de ficați, cum spunem noi, la gastro 3, pentru că avea o malformație congenitală. Știm noi ce vascularizație avem pe la ficat? Nu știm. Nu știa nici ea. Nici măcar nu bea foarte mult. Când o venirea nu era portocalie, la propriu era. Da?
Medicul îi chemase familia să pregătească mormântare. Doamna trăiește, slavă Domnului, și azi. Da. Dar nu știm niciodată cum suntem cablați cu interior, ce structură avem. Și de asta nu știm cine merge mai departe, decât cine consumă. În etapa asta de dependență, consumul se intensifică, cresc costurile emoționale, mi se face tot mai rușine, degradarea progresivă a personalității, a sănătății. Aia cu personalitatea sună șmecheros, așa cum v-a zis, dar de fapt e expresia aia. Băi, nu mai ești tu când bești. Da? Faci chestii, tu nu ești așa de felul tău. Vă mai auzim treaba cu, bă, băiat, e chiar băiat bun când nu se drogează. Dar nu știu ce-i cu el. Căzături, vomă, gesturi obscene, nepotrivite, nerealizarea unor sarcini, toate astea, da, se adună, cei din jur vor fi cu degetul spre tine și vor tot acuza, bă, bagă mințile în cap, nu ești tu, care, ce se întâmplă, hai revinu-ți. Ce nu înțelege lumea din afară este că nimeni nu te poate învinovăți mai mult decât o faci tu însuți. De-aia aminteam de o plimbă mai devreme. Că noi putem să îi amăgim pe ceilalți. Mult și bine. Dar când dăm cu noi, dăm în oglindă ochii cu noi înșine, cam știm. Da? Și nu știu dacă vă uitați la voi înșivă în oglindă. Și ce vă zic? Vă suportați privirea în oglindă? Să vă uitați așa voi la voi. Vi drag de ce vedeți? Vă place? Vă spuneți ce? Fetițe frumușitare, mama? Cum era poezia, da? Ce zdravă sunt? Sunt pe drumul care trebuie? Devin bărbatul că la care am visat mereu, dar eu bărbat devin, cresc în omul la care mi-am propus să fiu? Sau ne uităm în ochii noștri și auzim învățăturile mamei, bunicii și știm că am trișat pe parcurs? Și atunci parcă nu-i comod. Era un domn, iarăși, un program cu anulți și spunea că el an de zile se vorbirea în oglindă, dar își privea fața de la nivelul ochilor în jos. Nu își putea suporta privirea. Atât era de rușine, pentru că știa cât căzuse. În ochii lui, în primul rând. Ce se întâmplă? Rămușcări, vinovăție, încercări de control a consumului. Da? E ultima dată când o fac, o să mă las. Depentuit, după ziua mea, din ianuarie, după bobotează, după paște, după vacanță, da? De exemplu, gând să lași de băut sau de drogat înainte de vacanță. Da? Am o cabană luată, da? Atât am să vorbim la noi despre cabane în ultima vreme, că am impresia că nu mai face nimeni buiaș la cabană, toată lumea merge la party-uri de altfel. Urmate de ce nu și acum. Da? Întotdeauna ne facem promisiuni nouă, altora, și nu știm să le ținem. De-aia spuneai de luptă. Cum ne luptăm? Cum ne luptăm? Pentru că nu prea știm cum. Da? Câte vreme nu-ți cunoști dinamicul, e ca și cum mergi așa la o luptă cu samurai și tu dai așa pe rezultă. Nu prea merge. Și apare conflictul valoric. Și asta e o treabă care ar trebui să din nou de urmărit. Pentru că se spune că acest conflict valoric e oarecum o linie de demarcație spre instalarea dependenței. Și Sfântul Apostol Pavel zicea cum nu se poate mai bine. Pentru că ceea ce fac nu știu, că săvârșesc nu ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Fiindcă a voi binele este în mine, dar a face binele nu am. Avem bune intenții, avem valori grozave și în fapt punem ce? Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Sună cunoscut absolut oricărei persoane care se luptă cu dependența. Asta. Avem bune intenții, facem promisiuni și nu ne ține a doua sau a treia zi. Pentru că apare vocea bolii care spune un pic. Mai fumăm în seara asta. Că tot aveți pachetul în buzunar. Dar după ce se termină pachetul ăsta, e ultimul. Da? Că doar nu vă doriți să fiți vreun bărbat fumător. Copiii fumătorilor, apropo, de 4-5 ori, dacă nu de 7, risc mai mare să fumezi. Poate nu vreți asta. Poate că decideți că e ceva de schimbat în relația voastră cu alcoolul. Cum ar fi? Mâini să luați așa o pauză, să vedeți. Pentru că aia e proba de foc. Din vorbe zice mult. Ce putem pune în practică? Care e cea mai lungă perioadă pe care o puteți păstra fără să vă atingeți de nimic? Nu alcool, nu țigară, nu filme porno. Poate anumite aplicații pe telefon vă dau de furcă și vă agasă mai tare decât trebuie. Da? Poate site-urile alea de dating sau pe unde ne mai clătim ochii câteodată, că doar vorba aia la ce te uiți, nu iei acasă. Nu? Ce, unde ne pierdem pe parcurs? Ce ne-am vrea să știe mama? Unde ne-am vrea să vadă icoane din spatele nostru? Unde tragem? Că e chestia aia, știți, Dumnezeu chiar vede peste tot, nu se oprește când îi clătim ușa. E cu minte, stă acolo, dar... Din punct de vedere emoțional, în perioada de dependență, obținem-o pe un moment de har, da? Dar vedeți deja cifre mult mai mici. Apare toleranța. Nu mai avem același extaz ca la început, pentru că și organismul se adaptează. Avem nevoie de o doză tot mai mare ca să obținem același efect. În schimb, avansăm în zona de durere. Consecințele ne produc mult mai multă suferință. Și cu chiu cu vai, ajungem, da? După o vreme, să ne simțim din nou normal. Poate că avem nevoie de mai multe zile de revenire. Dar e pe rupte, da? Pe șuruite de trându-ne înapoi. Și ultima etapă este cea în care consumăm pentru a ne simți normal, nu euforic. Normalitatea emoțională a unei persoane în stadiul ăsta nu pleacă din zona de bine. O persoană în stadiul ăsta consumă ca să poată merge la serviciu. Un medic aflat în stadiul ăsta consumă ca să poată intra în sala de operație, să nu tremure mâinile prea tare, dacă vorbim de acolo. Poate un profesor dependent de pornografie are nevoie să consume pornografie înainte de a merge la școală. Sună creepy? Vă asigur că-și povești reală. Da? Poate că un dependent de benzodiazepine, de sedative, are nevoie de pastilele lui pentru a nu intra într-un zepraș care poate să-l trimite în spital sau să-l omoare. Așa că nu e de glumă. Da? De acolo. E pe minus starea emoțională a cuiva din etapa asta. Și consumul e pentru a-l aduce într-o stare de funcționare. Avem crâșme, ați văzut? Avem crâșme, stații de autobuz aproape deschise dimineața la 5. De ce? Ca să putem composta bilet. Da? E tragic. E tragic, pentru că fără să ne dăm seama ca societate, acceptăm. Aici bine că avem din smerunții doi. Dar asta e dimensiunea reală a poveștii. Da? Crâșmele astea deschise la 5 dimineața sunt pentru cei care trebuie să-și repare, să vrajă. Nu pentru cei care au avut o săptămână, se simt recunoscători și vor să bea o bere după meciul de fotbal. Și revenirea după un episod de consum te duce înapoi în durere. Așa că cineva în stadiul ăsta nu o să se mai simtă bine, indiferent dacă consumă sau nu. E o zonă în care nici plăcerea nu mai e plăcere. Nici plăcerea. Ce bucurie, da? Că vedeți că de zero nu mai trece. Toată schema asta, care da, sună foarte didactic, pedagogic, așa și la rece, dar cred că e ușor de reținut. Și toată asta a apărut pe baza experienței a foarte multor alcoolici din acest Johnson Institute, da? Care treceau prin astfel relatările lor. Așa că orice persoană care s-a confruntat cu dependența poate să zică, băi, era rău de tot acolo. Și atunci, despre ce-i vorba? Da? Ce-i de făcut? Din nou, mă adresez vouă ca și foarte tineri, poate că unii sunteți la început de drum, nu știu dacă sunteți anul întâi parte sau... O parte îmi dau seama că nu sunteți anul întâi, da. decât dacă ați făcut reconversie, nu? Puteți să faceți ce vreți, da? Apropo de tema Mustangului, da? Uite că n-am pus Mustang, am pus un Ferrari. E o chestie pe care din nou auzim, e temă de dezbateri pe la TV, pe o libertate versus libertinaj, dar din nou nu e despre noi. Că noi o să fim altfel, nu? Noi nu o să ni se întâmple nimic. Părintele Meletios Weber, nu știu dacă vi-i cunoscut, e autorul unei cărți, Pașii Transformării, se găsește în română, dar e pe circuit limitat. Noi mai avem ceva bucăți pe la centru, nu știu că o folosim. Vine cu o perspectivă foarte bună. Părintele Weber venea cu o expresie și anume cei mai mulți alcoolici, cei mai mulți dependenți vor muri de așa numita unicitate terminală. Că și în prezentări de genul ăsta. Eu zic că sunt destul de simpluți, da? Dar tot gândim, ia nu sunt așa, mie nu o să mi se întâmple. Da? Când mi se întâmplă, vine familia, vine cineva din jur și spune, băi, e o problemă, hai, tu nu mă înțelegi. Nu, o să vezi, eu mă las singur. Te care familia într-un centru de consilier. Și aude omul de abstinență totală, de exemplu, da? Pentru că cineva care a ajuns în stadiul acela cronic al bolii nu mai are altă alternativă decât de a reveni la abstinența totală, de a păstra regimul complet. Așa că e mult mai înțelept pentru cei care sunteți la început de drum să căutați dreapta măsură în așa fel încât să nu trebuiască să renunțați de tot. Dar să știți că se poate trăi și fără. Și beneficiile sunt foarte, foarte mari. Pentru că deja după un an în care ești abstinent de la psihotrope, se întâmplă niște chestii cu creierul. Se desfundă. Acum o zic plastic, da? Dacă sunteți medici în sală, nu. Nu o zic chiar ad litera, da? Dar reînvățăm să trăim pe curat. Să simțim, nu știu dacă ați renunțat vreodată la sare sau la zahăr, alimentele au un alt gust după. Așa? Faceți dulceață fără zahăr și deja e wow. Așa se, ăsta e gustul de fruct, da? Că nu mai simți dulcele ăla forțat peste tot. Cam așa se întâmplă într-un creier care nu e stimulat artificial. Într-un creier care reînvață în timp. Că la început viața fără psihotrope e seacă. Cum se duce să dansezi fără să bei ceva înainte? Știți să dansați, vals, fără un vin înainte? Cineva care a ajuns în etapa asta nu știe. Da? Trebuie să se reînvețe. Totul trebuie. Da? Trebuie să reînveți și cum te cerți cu nevasta și cum tot. Cum dai examen fără să consumi ceva și cum te bucuri și cum alergi și cum muncești și cum mergi în concediu și cum mergi cu Colinda și cum primești un safir și cum te însori. Pe toate trebuie să le reînveți. Și așa că e mult mai înțelept să o lași de vreme. Dar și dacă deja ați făcut pași pe direcție, e foarte trendy, da, să intri în abstinență acum. Și e până la urmă o chestie cu adevărat de Ferrari. Pentru că mă revin la ideea de aici, da? În momentul în care plecăm de acasă, de sub mâna lui mama, lui tata, ce familie am avut fiecare de unde am plecat, și ajungem studenți și ne pocnește sentimentul ăla, dar nu fac eu acum tot ce am vrut, da? Ori e fiecare zi până la urmă e un moment de ăsta de autoreflecție și de analiză. Fiecare discuție cu duhovnicul e un moment de analiză, da? Dar onestitatea maximă și aia care va da rezultate va fi în fața oprinzii, din nou. Cine și ce vă mână în ceea ce faceți? Ce vă dă energie? Ce vă relaxează? Unde vă găsiți liniștea? Unde se face liniște în sufletul vostru? Știți ce trist e când auzim tineri de 20 și ceva de ani, de 30 și ceva de ani, cărora le spui, le dai de înțeles, da? Oferi informația, că noi nu obligăm pe nimeni la nimica, dar dăm informația că singura soluție sigură pe care o să aibă este abstinența totală. Și auzi replici de genul. Că dacă mă las și de băut și de jucat, eu pentru ce mai trăiesc? Replica unui tânăr. Da? Avea două dependențe atunci, alcool și joc. S-a întors după vreo 2 ani că avea și droguri și sex. Și încă nu e recuperare. Încă se chinuie pe drumuri. Adică pe drumuri. Pe drumurile vieții lui. Da? Dar puneți-vă formularea, întrebarea, da? Ca nu cumva să vă regăsiți. Eu dacă nu beau, dar mai are rost să mă duc la nunta aia. Da? Că mergem la nunt să bem de câți bani, așa-i? Nu? N-ați auzit vorba asta. Dacă tot am atâta, da, mă duc de tăți bani, mănânc de tăți bani. Și acum iarăși o tot repet de o vreme, nici nu mai știu pe unde și cui am zis-o. Noi mergem și dansăm de toți bani. Da? Plecăm de spulți, că putem pleca bucuroși. Și trece. Da? Foame interioară. Gândiți-vă și la asta. Plecăm, dacă venim din familie cu abuzuri, cu traume, în familie în care nu ne-am simțit iubiți sau apreciați, plecăm în lume cu o foame, plecăm cu un gol. Da? Ceva aici nu e bine. Poate bunii plecăm cu foarte multă furie. Poate plecăm cu un sentiment de îndreptățire. Dar nu e corect ce mi s-a întâmplat. O să-mi iau revanș. O să vină și timpul meu. Presiunea socială, apropo de libertinaj. Da? Asta e direcția în care mergem. Nu ești retrograd dacă nu accepți valorile lumii moderne, dacă nu le accept pe toate și ceva, nu e așa. Da? E foarte greu să fii oaie neagră într-o lume de genul ăsta. E foarte greu să mergi la o petrecere și să fii singurul care spune mulțumesc, eu nu beau. Voi cum refuzați când spuneți că nu beți?
Mașină.
E cineva care spune, a, nu, îmi pare rău, îmi cer scuze, rău, dar nu te supăra pe mine, dar nu beau? Zice cineva? De ce să-ți cer scuze că ai grijă de tine? Nu, asta era întrebarea. Asta era întrebarea. Cine îți cere scuze? Da? De ce ți-ai cere scuze? Ce interes ar avea cineva pe lumea asta să mă vadă pe mine beată, drogată, da? Flătinată, cu ochii strâmbi? Ce interes ar putea să aibă cineva să vă vadă pe voi beți? Să vă vadă pe voi bușindu-vă mașinile? Făcându-vă de rușine? Stăpându-vă pe voi? Toate se întâmplă. Și dacă îi trece cuiva prin cap că vouă nu poate consumați și o să pățiți. E o promisiune, nu o amenințare. Pentru că nu e regula noastră, e regula drogului. Da? Asta se întâmplă. Și la vârsta voastră, da, tinerii au cel mai mare avantaj, tinerețea. Cel mai mare dezavantaj, tinerețea. Așa că, păi, n-ați pierdut încă nimic. Nu? Și la 22 de ani, până la 100 câte fac, am timp să mă și pocăiesc până atunci. Doar că asta e pavăza pe care trebuie să ne purtăm. Să nu ajungeți Lamborghini fără frână, da? Sau Ferrari fără frână. Ci să cătăm buna măsură. Și abstinența. Abstinența știu că sună radical și știu că precis păsterie va merge. E o treabă foarte, foarte mișto. Și e rezervată doar celor care au cu adevărat curaj. Altfel, e mare lucru să te înveți? Ai nevoie de IQ sau de studii superioare? Dacă ăsta vă va fi țel în viață să beți și să experimentați toate formele de red label sau ce țuică de caisă și de trandafirul mai fi pe acolo și așa, dar nu vă trebuie studii superioare, că la crâșmă te poți face matol, da? Mai cu oricum îți și bani. Fără studii superioare, ca să tragi o linie de cristal, dar nu-ți trebuie masă. Nu ai nevoie. Cu chestia asta e dotată fiecare ființă umană. Da? Să te uiți la filme porno, care și din nou. Când a început pandemia, noi am făcut cu consilierea online și erau foarte mulți oameni care spuneau, a ști cu tehnica, nu mă descurc, eu nu mă pricepu. Întrebare simplă. Te-ai uitat vreodată la un film porno? Atunci o să înveți și cum intri la consiliere pe online. Așa e de simplu, da? Pentru că tot apeși pe niște chestii și dacă te-ai descurcat și te duci mintea acolo, se ducă și încoace. Dar e greu să trecem Iordanul înapoi, da? E greu. Așa că puteți fi ce vreți, mustanci sau hamster, da? Hamster erau mai devreme? Erau? Au fost mai devreme, da, uitați-vă unde erau, da? Hamsterul pe roată. Și puteți face exact același lucru cu energia și tinerețea pe care o aveți. Nimeni nu o să vă poată controla. Un prieten de-al nostru, preot, da? Ne spunea în grupuri o vorbă, nu știu dacă îi aparținea sau nu, că Dumnezeu ne-a lăsat îngrozitor de liber. Așa de liber că nu știm să ne facem bine, nu știm bine. Ne dăm peste dește cu ea. Sper ca ideile din seara asta să fie de folos și să vă ajute să rămâneți în stație. Mulțumesc!
Colega mea vă spune despre dependență, despre dependență. Dar pe lângă dependență, întotdeauna există oameni care iubesc pe dependență, oameni care se simt responsabili pentru ei, uneori prea responsabili pentru ei. Și acesta este modul în care, practic, familia se adaptează la boala dependenței. Dependența introduce în familie un factor de dezechilibru. lucrurile nu mai funcționează ca și înainte. Și atunci este nevoie să ne adaptăm. Și familia se adaptează. Problema este, în cazul dependențelor, că familia nu înțelege ce înseamnă dependența. Nu realizăm cu cine ne luptăm. Noi ne adaptăm. Când un membru al familiei pățește ceva, nu știu, o boală, un mic accident, un accident mai mare, cumva toată familia încearcă să se reorganizeze în așa fel încât să suplimenteze și echilibrul să se păstreze. Este absolut firesc și în legea firii, cumva. Doar că în cazul dependențelor, lucrurile nu se întâmplă la fel. În cazul dependențelor, acolo ne luptăm cu un monstru pe care nu-l cunoaștem. Și dacă venim și facem așa cum zicea Nico, n-avem nicio șansă să-l dovedim. Tendința de a ne adapta este firească, firii umane. Tendința de a păstra homeostazia unei familii, unui angrenaj, e ceva care vine din interior. Doar problema apare când acel ceva care vine și interferează cu echilibru este disproporționat față de ceea ce putem noi estima. Și cumva neuroștiințele dovedesc că cel mai mare efort și cea mai mare scurgere de energie care există în mintea noastră este în tendința noastră de a ne adapta. Ori asta introduce cumva dependența. Introduce un factor care nu poate fi estimat. Și incapacitatea de a estima lupta într-un mod corect ne stoarce de energie. Mai devreme sau mai târziu. Și apare efectul de undă, cum cream aici, în care toată lumea e afectată. Și cei mai apropiați și cei mai puțin apropiați, toată lumea vinde să fie afectată. Și ne adaptăm. Până când înțelegem că lucrurile funcționează ca un angrenaj. Că, de fapt, dependentul antrenează în boala lui pe toți cei din jurul lui. Și cei care trăiesc în proximitatea dependentului cumva preiau o parte din boală pe care noi o numim codependență. Numele astea de codependență are o umbrelă foarte largă și multe lume se poate identifica sub umbrela aceasta. Dar în esență exact ca și rotițele unui ceasornic. Toți sunt angrenați. Și de multe ori boala chiar se dezvoltă aproape ca în oglindă. Dacă dependentul se confruntă cu negare, și asta e unul dintre simptomele dependenței, exact același lucru găsim și la codependent. Și codependentul neagă. Așa aici depinde foarte mult de drogul de lecție, să zicem. În cazul dependenței de alcool, devii codependent, alături de dependent, într-un ritm mai lent. Și nu-ți dai seama. Și nici măcar nu ai cum să-ți dai seama de ce se întâmplă, pentru că nici dependentul nu realizează că devine dependent. Și nici codependentul nu realizează lucrul ăsta. Lucrurile merg din aproape în aproape. Întâi negăm, formă minimalizăm, formă sperăm că e ultima dată, formă credem în comisiuni. Așa, încet, încet, se adună. Ca și când zidești un zid. Pui o cărămidă de negare, mai pui o cărămidă de minimalizare, un pic de ciment cu promisiune, iar până se face o construcție robustă, în care ajungi să crezi până la un punct, până când, cumva, ajungi într-un moment în care nu mai poți accepta, nu mai poți să trăiești viața pe care o trăiești, și atunci ceva se întâmplă, ceva ajunge să fie prea mult. Dar pentru ca să ajung acolo, e un drum lung. Un drum care, sigur, depinde de drogul de elecție, cum s-a zice. În cazul dependenței de alcool sunt ani, În cazul dependenței de jocuri, poate fi destul de brusc în funcție de când afli. Dacă afli când deja datoriile sunt foarte mari, atunci șocul e destul de mare și destul de repede devii codependent. Dacă e vorba de droguri, dacă e vorba de un adolescent, dacă e vorba de o femeie, deci depinde. Toate lucrurile sunt în dinamică în funcție de drogul pe care îl alege dependentul, de raportul pe care îl are cu dependentul, deci de firea ta, de cât de multe informații știi, deci sunt mulți factori care influențează timpul. Dar drumul e același. De asta noi și avem o structură la care îi spunem harta V, pe care sunt puse așa ca niște stadii ale progresiei bolii și tot la fel stadii ale recuperării din boală. Codependentul șef este cel care este cel mai responsabil în proximitatea dependentului. Dacă vorbim de familie, să luăm cazul clasic, dependența de alcool într-o familie, atunci codependentul șef va fi probabil partenerul, soțul sau soția. Dacă soțul e cel care e dependent, soția va prelua cumva funcția principală și el se simte cel lucid. Eu nu am consumat, de mine depind toate. Și de aici încep toate celelalte. Se supra-responsabilizează, devine într-un fel personaj pozitiv. Mulți oameni își găsesc un scop în asta. Cumva eu sunt bună pentru că stau alături de el, o să stau până la sfârșit, încerc să am grijă de el, sunt un martir. Cumva tristețea devine un modul meu de a fi și îmi găsesc sens în lucrul ăsta. Sigur, mă învinovățesc pe și el, multă neputință, somatizări, până când la un moment dat ajung la fundul sacului. Și atunci când ajung la fundul sacului, atunci se sparge buba cumva, simt că nu mai pot și încerc să fac ceva. Dar de multe ori ne găsim scopul, sensul vieții în a rămâne în acest rol. Din păcate, în cazul dependențelor, sacrificiul nostru este absolut gratuit. Pentru că nu îl ajutăm deloc pe dependent. Dependentul ar putea fi salvat dacă noi ne-am oprit din drumul ăsta. Dacă noi am reușit să ne oprim și să ne trezim, atunci am schimbat ceva în dinamica noastră și am ieșit din, noi spunem, rolul de întreținător. Un rol care de foarte multe ori când vin familiile la noi, sunt chiar supărați pe noi, cumva. Cum adică sunt întreținător? Adică eu am venit aici tocmai pentru că vreau să-l salvez. De ce îmi spuneți că eu am rolul de întreținător? Și nu e ușor de înțeles de la început. Fiecare codependent vine cu filmul lui, cu poezia lui și cu varianta lui, cu modul lui de a vedea lucrurile. De regulă, la început, orice lucru vrei să confrunți, dar nu se poate, dar am încercat tot, dar nu pot să fac asta, dar nu pot să fac asta. Adică, cumva, negarea e pe primul plan, să zicem. Negarea devine cea care ne luminează drumul în codependență. Din păcate, codependentul simte durere, vinovăție, dispreț, ură, neîncredere, frică, mânie, rușine față de ceilalți și față de el. Și se confruntă cu sentimentele astea într-un mod profund, care de multe ori îl duce să experimenteze anxietate, depresie, până și tentative de suicid. Uneori apelează el la dependențe, devine el dependent, în dorința de a fugi, de a scăpa de toată durerea. De multe ori se apropie de biserică și încearcă să-și ducă povara împreună cu Hristos. Ceea ce nu-i lucrul ăsta, nu-i un lucru rău. Problema este că dependența nu-i ceva care este cunoscut. Deci dacă noi am înțelege și am ști ce înseamnă dependența, am înțelege că mai de folos dependentului este să nu rămânem în rolul de întreținător. Să nu rămânem acolo și să suferim pentru el, ci să facem ceva, să înțelegem ce se întâmplă și încet, încet să confruntăm și să ieșim din rolul de întreținător. Să-l lăsăm pur și simplu. Dar codependentul șef este doar unul din cei din proximitatea dependentului. În familie există copii. Există copii care preiau rolul. Și rolurile pe care le puneau sunt în funcție de personalitatea pe care o au, de poziția pe care o au în familie. De multe ori, primul născut este cel care îi solicitat mai mult. Da? Și este validat prin cât de multe lucruri face pentru familie. Cât de mult ajută familia. Și chiar și în familie în care nu există probleme de dependență, regăsim aceste roluri. Adică rolul copilului erou, rolul copilului parentificat, rolul copilului care ajută. E un rol super validat de familie. Deseori vin părinții și zic, paia, fetița mea e extraordinară, face curățenie, face mâncare, se ocupă de fratele ei. Deci face tot ce trebuie. Și o parte din bucata asta nu e rea. Adică să fie un copil bun, să fii atent la nevoile celorlalți, e absolut în regulă și un lucru lăudabil. Problema e atunci când tu te validezi prin rolul ăsta. Când cel mai important lucru pe care îl faci e acest lucru. Când tu devii valoros și ești valoros pentru ceilalți doar dacă faci asta, aceste lucruri. Și atunci, atunci se balanța se dezechilibrează. Pentru că nu mai intri în contact cu nevoile tale, nu mai ești conștient în contact cu ce dorești tu să faci, ci ești doar, trăiești doar pentru ca să fii validat în rolul pe care îl ai. Un lucru care e greu pe termen lung. E foarte greu. Pentru că îți croiești un drum extrem de anevoios, pe care e greu să-l susții. Și pe parcursul căruia de multe ori apare frustrare. De multe ori apare chiar furie, apare agresivitate, apare dependență de muncă ulterior sau diferite alte forme de dependență. Dependență de mâncare, chiar de alcool. Din furie, cumva, să compenseze. Pentru că în momentul în care tu ești focusat doar pe ceilalți, pe celălalt, tu te lași pe tine în urmă. Și lăsându-te în urmă, nu ajungi să intri în contact cu nevoile tale. Cu cine ești tu? Cu ce-ți dorești tu? Nici măcar nu exprimi lucrurile astea. Pentru că ți se pare cumva că dezechilibrează și că nu împovărează familia. Și, din păcate, trăiești un sentiment de izolare și de a fi neînțeles de către ceilalți. Deseori, copilul erou se căsătorește cu un dependent. Deseori, preia rolul salvatorului în viața de zi cu zi. Și oriunde va merge, el va fi un salvator și va considera că doar așa este valoros dacă îi salvează pe ceilalți. Dacă va fi la servici, va fi un angajat pe cinste unei multinaționale, va sta peste program, va face tot ce e posibil să îi mulțumească pe toți, gândindu-se în ultimul rând la el. Din păcate, și copilul erou trăiește exact același, din punct de vedere emoțional, exact același sentiment pe care trebuie să-și codependentul șef, cum l-am numit, adică durere, însingurare, inadecvare, confuzie, mânie, frică, vinovăție. Vinovatul de servici. Oamenii care încep cu îmi pare rău, mă iertați. Pentru tot ce fac. Pentru tot ce fac. Pentru că asta este ceva care deja face parte din ființa lor. Acest mă iertați, vinovăția de-a dreptul că există. Așa le gândiți-vă cât de des folosiți lucrul ăsta. Un alt rol pe care îl poate juca un copil în care crește într-o familie în care există dependență este rolul copilului țap ispășitor sau copilului rebel. Este copilul care încearcă să salveze familia și el în felul lui. Pentru că și copilul rebel și copilul țap ispășitor tot aceleași lucruri dorește, să salveze situația. Și încearcă să salveze familia prin faptul că e rebel. Pentru că de multe ori chiar am avut o situație în care lucrul ăsta s-a văzut ca la carte cumva și nu cu mult timp în urmă. Un copil care făcea foarte multe probleme, dar el se simțea, avea sentimentul că ceea ce face e bine, pentru că atunci când era copilul problemă, părinții erau împreună. Și de multe ori familiile ajung să intre într-o terapie pentru acest copil problemă, pentru copilul țap ispășitor, care când vin în terapie zic, uite, copilul, el este, face toate prostiile pe care le face. Și de fapt, copilul nu este decât un simptom al unei stări de dezorganizare sau de dezechilibru care este în familie. El e purtătorul simptomelor, așa se și numește, purtătorul simptomelor familiei. Sigur, într-o familie în care există deja dependență și în care există deja o grămadă de probleme, copilul țap ispășitor, copilul rebel nu se reduce doar la niște comportamente, ci se adună în jurul lui în stratul lucrurilor. El imită comportamentul persoanei dependente, sfidează, ajunge copilul problemă la școală, uneori delinvență juvenilă, își asumă riscuri în tot ceea ce face, fuge de acasă, va consuma substanțe, va provoca accidente, plin de furie, se consideră cumva, se izolează singur și pe ceilalți îi consideră dușmani, va face pact cu gașca, va fi lider în gașcă și va încerca să da liderul negativ, deci cumva va polul negativ al unei găști, cu o stimă de sine foarte scăzută. El se validează prin faptele rele pe care le face, el se validează prin rolul de personaj negativ și își găsește cumva culoar, sens în lucrul ăsta. Din păcate, el ajunge deseori să se regăsească atunci când dependenții intră în recuperare. Mulți dintre ei spun, am fost țapul ispășitor, am fost copilul rebel. Și nu-i deloc greu să rămâi în rolul ăsta, pentru că odată ce ajungi să proiectezi cei din jurul tău pe tine toate lucrurile astea negative, tu joci rolul ăsta pentru că asta te aștept să fii. Un copil pe care ai numit rău la școală, el va fi rău în continuare, pentru că se așteaptă ca toți ceilalți îl vadă așa, oricum toți îl văd așa, deseori nu se întâmplă, păi intră în clasă, cineva a făcut o prostie și îl numește direct pe copilul rebel. Și zice, păi dacă toată lumea crede despre mine că eu le fac pe toate, păi atunci hai să le și fac. De ce să îmi încasez numai fără să fie adevărat? Și în spatele acestui copil care pentru mulți pare puternic, stă o dramă, de fapt. Pentru că și el, la fel ca și copilul erou, la fel ca și codependentul, exact aceleași sentimente le încearcă. De durere, de însingurare, de inadecvare, de mânie, de multă furie, din păcate aici, multe sentimente care se întorc împotriva lui. Un alt rol pe care îl întâlnim în familiile în care există partea asta de dependență. Și putem să extrapolăm și să vedem că, de fapt, și dacă n-ar fi în familie, adică în jurul unei persoane dependente, că în jurul unei persoane dependente se structurează relații, tipuri de relații, uneori în grupul de prieteni. Există un țap ispășitor, un salvator, un copil pierdut. În familii, acolo e un pic mai evidentă toată dinamica, pentru că și voi puteți chiar să vă gândiți la rolurile familiei sau la familiile prietenilor voștri sau la rolurile pe care ați simțit că la un moment dat le-ați jucat în relație cu ceilalți. Un alt rol ar fi rolul copilului pierdut, care are ca și deviză să nu mai adaugă o povară în plus și care se izolează, care își formează o lume a lui un merit al lui, așa mi se pare că în un merit în care se retrage din ce în ce mai mult, în care câteodată reușește să iasă puțin, dar din care nu prea reușește să iasă decât dacă ajunge să înțeleagă cât de mult îți doare singurătatea din merit. El e un copil care va avea multă imaginație, care va citi foarte mult, care poate să dezvolte abilități artistice, dar un copil fragil, un copil independent, dar extrem de singur, distant, liniștit, dar neîmplinit, pentru că omul se împlinește prin relații. Noi toți vrem să avem relații, până și puznicii care se retrag din lume au o relație completă cu Dumnezeu. Ei nu trăiesc într-o izolare completă. Ei vorbesc cu Dumnezeu, ei sunt într-o relație cu Dumnezeu. Noi suntem creați să fim în relații. Însingurarea nu ne prinde bine. Însingurarea ne îmbolnăvește și ne duce într-un loc în care e multă durere. Doar că copilul pierdut e un copil care e familiarizat cu durerea și care învață să lupte retrăgându-se în durere, găsind confort în zona de durere, ceea ce nu-l ajută și nu-l abilitează cumva să intre în relație, să intre în relație sănătoasă. Copilul pierdut și el, la rândul lui, suferă exact ca și ceilalți. E un tipar. Durere, durere, durere. Sensibilitate, însingurare, inadecvare, neputință, mânie, frică, stimă de sine scăzută. Multă, multă însingurare. Fiecare copil are exact aceeași amprentă de sentimente pe care o îl încearcă, doar că există o mică particularitate. Copilul țapiscășitor e un copil mai plin de mânie, copilul pierdut e un copil mai însingurat, copilul erou e un copil frustrat, dar lider, contradictoriu cumva. Și mai există copilul mascotă, un alt rol. Copilul care, ca și mecanism adaptativ, încearcă să fie pentru ceilalți un fel de supapă, apelând la rolul de clon, apelând la fi amuzant. E un copil care se joacă cu sarcasmul, se joacă cu cinismul de multe ori, un copil care e atent la nevoile celorlalți, dar absolut neatent la el. Deci, cumva, ceilalți contează mult mai mult. O să fac și copilul la care îi se cere rolul ăsta. Adică, dacă e o problemă, spune tu ceva distractiv să ne descrețim frunțile. Și el are întotdeauna glumă de servici. Știe multe nume, știe multe lucruri haioase și dintr-o dată cumva contrabalansează. De multe ori lucrurile astea apar exact în momentele de tristețe profundă sau când se discută lucruri super grave, super importante. El vine cu o undă de umor care un pic detensionează lucrurile. Dar clădește scump atitudinea asta pentru că el este mult mai mult în contact cu ceilalți și mult prea puțin în contact cu el. El, ca și amprentă de sentimente, se suprapune peste ceilalți. Cumva, uitați-vă la mine, dar eu nu mă uit la mine. Pentru mine eu nu exist. Existați voi, o să fac tot ce pot să vă aduc pe voi, dar eu nu știu nici ce simt, nici ce-mi doresc, nici cine sunt. Deseori copilul născut are probleme chiar în așa identifica stările lui, pornirile lui. Are o confuzie inclusiv legată de propria sexualitate, deseori. De regulă trecem prin rolurile acestea. Uneori e o combinație între ele. Uneori la școală suntem copil mascot, acasă suntem copil rău. Nu există rolul curat, curate. Alte ori, poate în copilărie am fost copil mascot, ulterior am fost copil rău, ulterior am devenit copil pierdut. Deci, cumva, cred că trebuie să privim cu multă flexibilitate toate aceste roluri, pentru că așa și sunt. E o combinație. Trecem dintr-un loc în altul. Cu toate astea, noi rămâne un rol care, pe care îl simțim mai aproape de noi. Un rol cu care ne identificăm mai mult. Și pe care chiar dacă uneori îl lăsăm deoparte, rămâne rolul nostru preferat. Și locul nostru preferat. Pentru că rolurile astea sunt roluri și locuri în același timp, emoțional de mine. Nimic nu se schimbă dacă nimic nu se schimbă. Asta este realitate. Noi sperăm că toate informațiile pe care voi le-ați primit în seara aceasta și pe care sperăm că nu au fost prea multe și nu au fost prea copleșitori, să vă fie de folos. Adică să înțelegem unde suntem și că putem schimba lucrul ăsta. Că lucrurile nu sunt bătute în cuie, că depinde de noi, că ține de noi să plecăm de acolo. Dar pentru asta trebuie să putem înțelege. Și trebuie să putem înțelege și să integrăm tot ce am trăit într-un puzzle. Să începem să descifrăm care e propria noastră, propriul nostru puzzle. Mulți dintre noi avem evenimente traumatizante în copilărie, la care poate nu le găsim sensul. Când plecăm de acasă, zicem, gata, am plecat, vreau să uit tot, nu mai vreau să-mi amintesc. Mulți oameni intră în terapie și zic, eu vreau să discutăm problemele mele de astăzi, nu mai întorceți înapoi, nu mă ajută, nu mă ajută deloc să mă duc acolo unde tristețe. Atâta timp cât noi nu vom înțelege trecutul nostru și nu vom da un sens lucrurilor, nu se vor lega. Deseori, când au intrat în terapie, când au intrat în terapie, nu vroia să ajungă nici cum acolo. Și așa am mers. Am zis, ok, nu mergem acolo. Și încet am mers. Am mers împreună. Că, de fapt, frica pe care o avem nu este legată de a nu merge, ci de a fi împreună cu cineva. De a nu ne întoarce singuri în locul ăla dureros, în care simțim că nu putem să facem față. Împreună cu cineva o să simțim sensul lucrurilor. Dar pentru asta e nevoie de timp. E nevoie să fim atenți la noi, e nevoie să rămânem un pic cu noi, cu durerile noastre, cu întrebările noastre și încet, încet să schimbăm ceva. Să ne mutăm din nimic nu se schimbă dacă nimic nu se schimbă. Pentru că știu că sunt cineva și pentru că Dumnezeu nu creează cu noi.
Care sunt soluțiile pentru a scăpa de dependență și cum poate să ajute familia sau apropiații de dependență.
Ieșim din rolul de întreținător. Asta e modul în care putem să ajutăm. Dar în primul rând, ideal ar fi să începem să înțelegem ce se întâmplă. Să dăm un sens lucrurilor. Pentru că nu poți să ieși din rolul de întreținător dacă nu înțelegi. N-ai cum să ieși.
rolul de întreținător îți vine firesc. Să-l ajuți pe celălalt vine ceva firesc și n-ai cum să ieși de acolo. Codependența și zice într-o serie de comportamente maladaptative, dar naturale. Deci din codependență nu poți să ieși dacă nu înțelegi ce se întâmplă.
Și ce mai exact ar trebui să faci? Adică să-l pui în stare, să mergi să-l duci la medic sau...
Nu. Să-l confrunți și să încerci să pui limite. Să pui limite, dar acum sigur că toate situațiile sunt discutate în particular. Eu n-am când mă doresc despre un adult, este altceva când mă doresc despre un copil, depinde de condiția medicală. Ideea este că nu este să facă o disciplină în care. Să-l lasă cu consecințele faptelor lui. Cel pe ziceam și noi pe urmă, s-o dependență e omul cu termenitului, care va însuța să pună prevență peste toți în așa cum se dependență să nu se aranească. Confruntarea cu condițiile consumului este cel mai bun lucru, pentru că nimeni nu va pleca de acolo până să-l doară. Nu știu dacă cred că o singură dată a fost o singură persoană care a venit la noi în program, pentru că își chestiona băutul dacă cumva nu-i iubit prea mult. Și persoana respectivă nu a reușit să fie prea mult, deci nici măcar nu știu dacă era reală întrebarea asta, deja depășită limita. Oamenii vin când îi doare și trebuie să fie așa, pentru că înlocuiește o plăcere, pentru că trăim într-o lume hedonică, nu? Într-o lume care asta caută, plăcerea. Uitați-vă la știri, la reclame, că știrile sunt, dar reclamele toate sunt despre cât este de bună, ciocolata, vinul, țigările, tot ce poate fi pe lumea asta. Totul este sexualizat, fiecare reclamă la orice, și la Kinder reclama cu o femeie care e mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Și atunci, în lumea asta trăim. Asta e realitatea pe care o avem.
Dar
dacă nu recunoaște.
Ok.
Telefonul. Ești
toată
ziua telefonul
meu. Ce faci?
Dacă este un copil, faci ceva. Poți să pui dacă este un adult, atunci trebuie să nu ai discuții atunci când este în plin consum. Deci asta e una dintre reguli. Nu-l confrunți în momentul respectiv. Dar, după, lași consecințe. Adică mai devreme sau mai târziu să existe consecințele acestui băut. Nu merge la servici, cade jos, nu își onorează responsabilitățile față de ceilalți și nu mai intervii. Nu faci nimic ca să-l ajuți. Nimic. Pe cât de mult poți. Singurul lucru pe care le faci, protejezi copiii. Într-adevăr, consecințele asupra copiilor să fie cât de vizionată se poate, ofunsă. Și sigur că s-ar putea ca urmă asta să dureze mult. Adică e la mine în care am știut mai abuziv și până când există consecințe. Este perioada așa, acolo rămâne să la latitudinea ta, să vezi cât poți să duci și ce poți să duci. Dacă Nico vrei să completezi sau...
Mi-e frică. Nu, văd așa multe bilete și mi-e frică să mai zic că e bine așa mai complete, vedem ce mai apare.
O să încerc pe cât posibil să le structurez. Sunt câteva din ele care vorbesc de cum scăpăm de dependența emoțională atunci când stările noastre depind de alți oameni sau de teama de a rămâne singuri. Vorbesc multe alte bilete de dependența de alte persoane sau de fevrajul care apare după o despărțire de o persoană.
Dar și sunt ca aceiași la toate formele de dependență. Dacă suntem dependenți de ceva sau de cineva, pașii sunt cam aceiași. Și da, se puncta bine că apare sevraj, pentru că și la dependența de relații apare sevraj. Și la dependența de telefon, lăsați-l undeva departe. Începe să ne mănânce la pește. Da? Că trebuie să dăm ceva. De fapt, nu trebuie să dăm. Nu degetul e problema, ci realitatea. Realitatea emoțiilor noastre e problema și de aici vrem să fugim, de fapt. Că ne plictisim, că ne simțim nesiguri, că, apropo de relații și oameni, și pe oamenii putem consuma ca pe droguri. Exact la fel. Și exact la fel de dezastros. Ne pierdem ani, ne pierdem viața, ne pierdem oportunitățile. Și, din nou, comparând vârsta, asta mi se pare una dintre cele mai mari pierderi. Când rămânem agățați în relații disfuncționale și jelim după ce nu e a nostru. Pierdem, ratăm oportunități de a întâlni alți oameni, de a ne construi relații sănătoase și de a vedea ce e scris pentru noi. Dar undeva nouă poate ne rămâne gândul că nu e corect. Dar noi pe ăla vrem sau pe aia oprem sau așa ne-a fost sortit și dacă noi o să insistăm suficient, el sau ea vor fi ai noștri. Ce să vedeți? E marea minciună pe care și-o spune fiecare dependent. De data asta va fi altfel. De data asta o să învăț cum să consum, de data asta îi cumpăr alte flori, de data asta o să tac mai mult, de data asta o să fac mai multă treabă în casă, nu știu. Acum dau așa la nimereală situații că nu știu exact ce au avut în minte întrebările de aici. Dar ideea rămâne aceleași. Consumăm oameni ca pe droguri. Cum ne eliberăm? Există un program. Programul ăsta nu are încă grupuri în română. Dar e un program foarte bun, se cheamă Sex and Love Anonymous, Sex and Love Addicts Anonymous, da? Și e un program diferit decât cel de Sex Anonymous, pentru sexaholici anonimi, pentru cei cu sexaholism, adică cei care consumă pornografie sau au diferite comportamente sexuale. Că se cheamă autogratificare sau se cheamă relații extraconjugale sau pur și simplu relații conjugale excesive. Toate astea menite să umple un gol emoțional, să ne dea o cârjă emoțională rapidă. În grupul sexaholicilor se vorbește despre poftă. Da. E dependența de poftă. Nu neapărat sexualitatea, cât e efectul pe care ți-l dă. În cazul Sex and Love Anonymous e din nou validarea pe care ți-o iei atunci când umbli după cineva. Da? Recunoașterea, faptul că sunt și eu văzut. Dacă ați văzut filmul Avatar, este acolo o replică la un moment dat în care, nici nu mai știu cum le cheamă, dar îi spune lui Jack, cred că îl chema, I see you. Asta vrem cu toții, să fim văzuți, să fim recunoscuți, să fim luați în calcul, că suntem și noi aici. La ce renunțăm, la ce bucăți din sufletul nostru renunțăm ca să ne vadă ceilalți și să ne spună, o, ce băiat de treabă, ce fată faină. Da. Asta, în esență, e miez de codependență, pentru că atunci suntem codependenți, când facem lucruri pentru ceilalți ca să fim recunoscuți, să spunem că suntem oameni buni. Nu o facem pentru că putem, că avem abilitatea de... Laurențiu, sete, îi dau apă. Am. Dacă îi dau lui Laurențiu apă ca el să spună că-s fată de treabă și voi să mă vedeți și să spuneți, o, de treabă, doamna, asta i-a dat apă. Da. Este o chestie exact extrem de diferită. Și, din nou, da? Cum trecem, ne recunoaștem problema, mergem la grupuri, ne informăm, ne educăm, începem să lucrăm cu emoțiile noastre, ne construim abilități, ne stabilim zone de siguranță. Avem noi un model, l-am discutat noi la Mărișel atunci, nu știu dacă l-ați reținut, despre ce lucruri scoatem din viața noastră, care sunt lucrurile toxice sau oamenii toxici, ce anume vom scoate, care e zona de risc și care sunt bucuriile cu care o să înlocuim treaba asta. Pentru că programul de recuperare a celor 12 pași e menit să găsească bucurie. Dar bucuria e curată. E atâta bucurie care ne e lăsată, dar nu mai știm, că nu ne mai ajunge. Și suntem sub presiunea asta constantă, că trebuie să facem chestii extreme și chestii din astea de nemai văzut, că numai așa o să fie bine. Încet, încet ajungem să vedem că ne trebuie în viață un cort și un copac verde pe undeva. Da? Și e bine.
Câteva întrebări vorbesc despre adicția de muncă. Poate fi adicția de muncă un simptom al codependenței? Cum puteți explica dependența de muncă? De ce se manifestă? Cum se poate comporta partenerul unei persoane dependente de muncă față de acesta? Dar necesitatea de a salva sau ajuta oamenii poate fi numită o dependență? În principiu, dependența de muncă.
Da, workaholismul este o formă de dependență, dar muncitul compulsiv se poate asocia la fel de bine codependenței sau unei alte dependențe. De exemplu, un dependent de jocuri de noroc poate să aibă o perioadă de muncit compulsiv pentru că simte presiunea asta de a recupera toate datoriile trecutului. Da? Nu cele curente, ci tot ce am jucat la viața mea, dau un boom, recuperez și atunci o să fie bine, mă potolesc, da? Fac vila și piscina și o să fie bine. Din nou, noi simplificăm foarte, foarte tare lucrurile. Care este nevoia pe care ne-o satisfacem muncind excesiv? E adesea asociată codependenței. Povestea Laura despre eroul, care este, și mai nou tot folosesc expresia asta, pentru că mi se pare, eu însă m-am regăsit așa în ea, suntem dresați ca eroi, da? Dresați să muncim, să răspundem nevoilor, să rezolvăm probleme, să dezvoltăm abilități, să fim acolo oricând cineva are nevoie de noi. Și prin asta obținem ce? Validarea de care ziceam, fată bună, ce fată bună, da? Fată bună, fată bună, da? De câte ori n-ați cerșit în viața voastră sau n-ați făcut compromisuri din fel sau altul ca să obțineți validarea asta, un compliment? Să simțiți așa cum ziceam adineauri, că sunteți văzuți de părinți, că părinții se mândresc cu voi. Parte bună dintre noi nu neapărat am avut validările astea sau și dacă le-am avut într-un fel. Mai e vorba aia, da? Că poate nu am fost iubiți așa cum am avut nevoie. Dar e, din nou, încercarea de a demonstra că suntem buni la ceva. De aceea mesajul acela de final, știu că sunt cineva pentru că Dumnezeu nu creează gunoaie, l-am văzut prima dată în 98. Aparte, nici nu erați născuți atunci. Dar pentru mine a însemnat foarte mult. Știți cum fiecare avem în viață câte un cuvânt din ăla care ne întoarce calea. Da? Nici nu știi care și pentru cine îi. Dar pentru mine a contat foarte, foarte tare. Pentru că mi-a dat o altă perspectivă. Că poate a îngăduit Dumnezeu să mă las cu vreun rost. Nu știam la vremea aia care ar putea să fie. În seara asta mă întreb de ce m-am miluit în halul ăsta. Dar e bine. Da? Deci e răspunsul emoțional pe care îl căutăm în muncă, ca și cu celelalte. Da? Recunoaștem că avem o problemă, ne găsim zona de siguranță, începem să facem schimbări, lucrăm la nevoile noastre și programul funcționează. Dar începând cu Al-Anon, grupul pentru aparținătorii celor cu probleme cu alcoolismul, programul ACA pentru toți cei care au crescut în familie cu alcoolism sau cu alte disfuncții, și toate celelalte grupuri de anonimi, da? De la alcoolici anonimi, narcotici anonimi, jucători anonimi, sexaholici anonimi, dependenții de mâncare anonimi. Am uitat ceva? Am amintit, Adineaur. Aca, da. Dar sunt cele două variante, anonimii și anonii. Anonimii pentru dependență, anonii pentru codependență, cei care au fost afectați de dependența cuiva. Toate programele astea au un ghid pe care e destul de greu să-l sintetizăm, dar practic prin cei 12 pași despre care tot auzim și care îs de fapt principii extrem de pragmatice extrase din Noul Testament. Înainte să fie formulați pașii, în grupurile de alcoolici anonimi erau folosite predica de pe munte, Matei 5-6, capitolul iubirii din Corinteni și epistola lui Iacov. Da? Se stabilește valoarea supremă a iubirii, dar iubirea nu cea din filmele erotice. Suntem încurajați să trăim fiecare zi la rândul ei. Da? Ajunge zilei greutatea ei și atunci toată energia noastră se concentrează pe ziua de astăzi. Azi e singura zi în care putem face bine sau rău. Că tot vorbeam de conflictul valoric, credința fără fapte moartă este. Și atunci cum se văd valorile noastre din ce facem? Eu sunt important, sunt unic. Se vede asta din felul în care am grijă de mine? Da? Vreau să se facă voia lui Dumnezeu peste mine. În fiecare zi trăiesc după voia lui Dumnezeu? Dacă El ar veni acum și ar evalua un pic cum am trăit eu astăzi, da? Cum am șofat în trafic, cum am purtat cu colegii, cum am avut grijă de orele mele de somn, de alimentația mea, ce mi-a ieșit pe gură,
toate celelalte, cum ar fi? Toate principiile astea se regăsesc în cei 12 pași. Da? De la admiterea neputinței, a nevoii de ajutor, acceptarea ajutorului. Sunt apoi 4 pași care vorbesc despre defectele de caracter. E ca un program de spovedanie extensiv, dar care depășește ortodoxia, pentru că grupurile de anonimi nu sunt grupuri de cateheză, nu sunt adresate celor din Biserica Ortodoxă sau Catolică sau așa mai departe. Sunt adresate tuturor celor care recunosc că au o problemă și care vor să facă o schimbare în viața lor. Și atunci sunt 4 pași care sunt arondați cumva defectelor de caracter. Care mi-s defectele, mă pregătesc să renunț la ele, așa cum ne învață părintele în consilierea duhovnicească, da? Până data viitoare la care lucrez, ne facem ordine, ne pregătim să ne curățim. Sunt apoi pași care au de-a face cu repararea relațiilor cu ceilalți și ultimii 3 pași care sunt de menținere. Ne păstrăm contactul conștient cu Dumnezeu. Înainte, da, ne recunoaștem greșelile imediat ce ne dăm seama de ele, ne păstrăm contactul conștient cu Dumnezeu și după ce aplicăm principiile astea în toate domeniile vieții noastre, deci după aia, da, ne uităm în toate locurile, transmitem mesajul mai departe și le spunem și altora, uite, dacă tu ai crescut într-o familie cu probleme, există programul celor de la ACA. Dacă tu folosești droguri ca să simți că îți faci viața un pic mai ușoară și că în sfârșit iei și tu un time-out în viața ta în care ai tras atâta, poate mergi la grupul celor de la NA. Dacă jocurile de noroc ori câștigat mai mult loc în viața ta și tu cam te investești acolo și banii de pe bursă, da? În loc să-ți cumperi 3 cărți sau să-ți plătești o excursie, că nu e totul despre educație, nu vreau să sune rău, suntem la facultate. Dar e totul despre, adică, experiențele din viață cântăresc foarte mult. Și la vârsta studenției v-aș încuraja să aveți experiențele bune, să încercați, să dezvoltați abilități, să faceți excursii, să vă bucurați de tinerețe, să faceți lucruri până nu vă dor oasele. Și, da? Da? Deci dacă jocurile de noroc și-au făcut loc în viața voastră și vă așteptați că de acolo o să vă îmbogățiți, și cu banii de la păcănele o să vă salvați familia din, și o să-i cumpărați lui mama o casă și cu banii de acolo vă cumpărați și voi mașină, să vadă băieții din cartier ce v-ați ajuns. Mergeți la jucătorii anonimi. Da? Sunt o comunitate foarte, foarte bună, un program extrem de eficient pentru dependența de jocuri. Dacă folosiți pornografia sau relațiile sexuale sau autogratificarea sexuală ca să evadați din realitate, să simțiți ceva, da? Sau să vă eliberați, căutați grupurile de la Sexaholici Anonim. Sunt niște oameni absolut grozavi, da? Și poate că am uitat din comunități, dar cred că ați prins ideea, da? Nu cred că mai sunt întrebări. Ați răspuns la tot.
Ați răspuns la foarte multe întrebări care vizau partea de alcool și cum se poate face aceasta prin ajutor prin acest 12 pași. Întreabă cineva și câțiva de pe bilețele, poate cineva să se vindece de unul singur? Fără ajutor extern?
Ce să zic? Să încerce. Dar știți povestea cu baronul de Münchhausen? Cine știe? Da? Nu știți, cel mai mare mincinos, da? E o povestioară, o cărticică așa și acolo baronul ăsta avea o grămadă de aventuri miraculoase, așa, care mai de care la un moment dat pică cu tot cu cal într-un lac. Bine, ajunseți acolo că îl căraseră niște rațe, aia era tot partea poveștii. Dar era cât pe ce era să se nece. Dar i-a venit o idee miraculoasă. S-a prins de păr și s-a tras la suprafața apei. Nu știu dacă voi notați, da? Dacă cumva nu știți să notați și picați în apă, nu încercați asta. Da? Că îți dai din mâini. Te strigi după ajutor. Cam asta riscă să pățească cineva care se salvează de unul singur. Da? Categoric. Noi nu susținem că avem un program sau o soluție magică, o soluție care o să dea rezultate pentru absolut toată lumea care ne trece pragul. Am fi mincinoși și ipocriți, încercăm să nu fim. E un program care dă rezultate bune pentru cei care chiar îl pun în practică. Dar sunt oameni, pe de altă parte, și noi am avut de-a lungul anilor program și în mediul rural. Și în mediul rural întâlneam oameni care la viața lor avuseseră probleme cu băutura și care se lăsaseră între timp. Dar intuitiv au folosit învățătura, inclusiv ce au primit în biserică, pentru că, așa cum spuneam, da, nu-i rocket science, adică nu le-au inventat alcoolici anonimi în 1930, ci luat doar le-au procesat, așa cum e și scara, nu? Sfântul Ioan Scăraru. Sunt niște pași puși într-o ordine în care, na, cum să mergem de la fuștei la fuștei, da? Doar că pașii ăștia, cei 12, îs extrem de mură în gură, să zic, sau nu știu, intuitiv. Foarte înțelept așezați ca și ordine. Oricine poate lucra. Da? Cartea Părintelui Meletios, despre care ziceam, Pașii Transformării, face o paralelă între cum pot fi lucrați pașii de alcoolici anonim, deci de cineva cu dependență, dar cum pot fi folosiți de un creștin ortodox. Părintele fiind ortodox, face referire la viața de rugăciune ortodoxă. Da? De aceea nici nu folosim cartea asta cu cineva care spune că e ateu, e agnostic sau e de o altă confesiune, pentru că nu ne băgăm în zona aia. Treaba noastră este să-i ajutăm pe oameni să ajungă la abstinență și mai departe ei își vor găsi calea spre Dumnezeu așa cum îl înțeleg ei și cum li se potrivește. Deci nu facem prozelitism, nu e o condiție treaba asta. Chiar așa mai răspuns în mai multe direcții. Da, nu, mai completez totuși. Dacă cineva încearcă de unul singur și vede că ajunge la același comportamente pe care și-o promis că nu le mai repetă, atunci să caute ajutor. Să nu pierdă timp. Pentru că e o poveste pe viață și pe moarte și în toți anii ăștia de când noi avem programul, avem o listă lungă. Îndată vine luminația. Da? Și noi facem parastas în care îi pomenim pe toți cei care s-au prăpădit. Unii abstinenți, unii în recăderi. Că adevărul e că cei mai mulți dependenți vor muri de boala lor. Asta e.
Cineva întreabă ce recomandări aveți pentru cineva care locuiește cu un partener dependent de droguri, dar simte că nu poate să mai reziste în această situație.
Zic eu scurt o idee și Laura, dacă vrei să completezi. Amintea Laura mai devreme, da? Dar vreau să subliniez. Nu putem obliga pe nimeni să facă ceva ce nu-și dorește. În întâlnirile de cuplu pe care le avem cu familia unui soț și soție, să zicem, da? Sau prieten-prietenă. Unul dintre ei e consumator. Ideea pe care o subliniem atunci e, uite, hai să mergem pe clișeul clasic, el consumă, ea e partenera care nu consumă și încearcă să-l salveze. Și spunem lui, uite, este dreptul tău să consumi, dacă asta alegi, ai și opțiunea de a te opri. Noi putem să te ghidăm să faci asta. Dar dacă tu hotărăști că asta vrei să faci în viața ta, e dreptul tău. Da? E în același timp responsabilitatea ta să îți asumi responsabilitățile, consecințele faptelor tale, ale consumului. Și spunem soției același lucru. Uite, tu nu-l poți controla pe el orice-i faci. E dreptul lui să consume. În același timp, tu ai dreptul să duci viața pe care crezi că o meriți. Dacă crezi că pentru tine e suficient de bine să îți asumi responsabilitățile financiare, parentale, gospodărești pentru partenerul tău, ok, cine să te oprească pe lumea asta? E dreptul tău să duci absolut orice viață. Nu? Ziceam, Dumnezeu ne-a lăsat îngrozitor de liber. Putem și să ne facem rău. În același timp, e responsabilitatea ta să tragi linie și să spui până unde, ce fel de viață vrei. Și dacă tu vrei o altfel de viață decât cea pe care ți-o oferă partenerul tău, poți să iei decizii în momentul ăla. Nu încurajăm separarea, nu încurajăm divorțul. Se întâmplă uneori și ia ghiciți cine e de vină. Da? Noi, consilierii care au învățat femeia, noi, consilierii care i-am învățat pe părinți să nu le mai deie bani consumatorilor, noi suntem răi și primim mesaje și primim amenințări de alea simpatice. Da? Lasă-mi familia în pace, că mă leg și eu de-a ta. Astea sunt limitele pe care trebuie să le învățăm. Și undeva pasul 1 presupune pentru noi ca și aparținători să acceptăm că nu o să putem controla altă persoană. Dacă Dumnezeu a lăsat-o liberă în noi, ce o să putem face? Putem să ne petrecem toată viața încercând, evident. Și știm, în propriile familii, bunici, mame, tot felul de vecine, tot oameni care s-au făcut. O strâns toată viața. Dar poate există și alternative. Da? Depinde fiecare. Dar limitele presupun faptul că exprimăm o preferință pentru ceva. Spunem, uite, eu nu mai pot să trăiesc sub influență. Eu am nevoie de un partener în viața mea care să-mi fie stâlp, da? Să-mi fie zid, să fie constant în atitudine. Nu pot să construiesc o viață cu cineva care eventual are psihoze, dacă vorbim de droguri, care azi vede unicorn și mâine vede piticuți, da? Sau care îi se face rău, sau pe care trebuie să-l monitorizez dacă nu îi se oprește inima, sau pentru care trebuie să chem ambulanța. Nu vreau viața asta. Te iubesc foarte mult. Dacă vrei să rămânem împreună, am nevoie de tine abstinent. Da? Și asta este preferința. Da? După care, partea de limită în mod obligatoriu trebuie să includă consecință. Nu te pot obliga, dacă tu vei continua să consumi, eu voi face asta. Și limita e despre ce voi face eu ca să am grijă de mine. Da? Și mai departe, da, se poate oferi, vorbea Laura despre întreținere, oferi informația, dacă vrei să găsești ajutor, există locul la unde poți să mergi, dacă crezi că vrei să mergi în altă parte, foarte bine, dar deopotrivă încurajăm grupurile pentru aparținători, da? Grupurile de anoni, gamanon, naranon, alanon, aca și esanon, cred că există în România, cam filmele americane, să știți.
Întreabă cineva ce părere aveți despre dependența de gălăgie, întotdeauna să fie pornit televizorul cu volum, ca și dependența de a nu te auzi gândurile, cumva, de a fi liniște.
Putem să zicem dependență, dar de fapt e și ăsta ca și cu muncă, e alt simptom. Da? Iarăși fugim din noi. Și din nou, dacă e o chestiune ce ține de mediul disfuncțional în care trăim, atunci e dereglat ce e acolo și căutăm consiliere pe codependență și căutăm grupurile de anoni, da? Sau căutăm psihoterapie, depinde, că nu toate au de-a face cu dependența. Și în cazul ăsta, din nou, putem să-i zicem dependență, dar de fapt e o fugă. Da, e o fugă de noi care nu e specifică doar adicțiilor de substanțe și altceva. Poate să vină, nu știu, și în probleme de anxietate și o grămadă de alte tulburări. Dar e din nou o fugă din nou. Și avem nevoie de ajutor să înțelegem de ce fugim, unde fugim, că asta iarăși pentru cei care avem tendința de a fugi din realitate sau de care nu avem stare, da? E o întrebare. Către ce fugi? Că știți cum e câteodată. Când suntem la lucru sau suntem la școală sau pe undeva și nu mai avem răbdare. Nu știu, pățiți din astea. Vă tot uitați. Nu mai trece timpul. Că vrei să pleci undeva. Unde vrei să pleci? Dacă vrei să pleci acasă, care e o treabă, e de înțeles. Vrei să pleci la un spectacol, la un club, la un concert, e de înțeles. Dacă vrei să pleci să alergi sau vrei să pleci să colorezi sau orice, ai o țintă. Știi că te duci undeva. Dar dacă vrei să pleci, pentru că nu, pentru că trebuie să pleci, pentru că pur și simplu nu ți-e dragă viața, atunci asta probabil e un fenomen generalizat. Și de-aia ne trebuie gălăgie. Pentru că nu știm ce să facem cu gândurile noastre. Și atunci vorbiți cu cineva. Da? Ce mai au programele pe lângă partea? Ziceam de psihoterapie. Noi nu facem psihoterapie, noi suntem în special, adică suntem consilieri. Suntem pragmatici ca Brico de Po. Dar există foarte mulți psihologi și există și psihologi buni, da? Cu care puteți povesti și cu care vă puteți descălci gândurile și cu care puteți exersa și învăța abilități de a face față emoțiilor. Că asta ne lipsește, asta ar trebui să facem în școală. Asta ar trebui, dar nu ne învață nimeni. Cum să luăm decizii, ce să facem când suntem furioși. Da? Avem, în schimb, foarte multe standarde. Trebuie să fii cu minte. să nu deranjezi, să nu faci de rușine, să nu te vorbească lumea, să nu, să nu, să nu. Și e foarte mare spațiu între ce simțim noi, tulburările noastre, nesiguranțele noastre, adolescența, da? Ne aruncă în vârsta facultății cum? Plin de complexe, de nesiguranțe. Și le ducem cu noi până la maturitate. Dar vorbiți cu cineva, că de unii singuri iarăși vă jucați de Münchhausen.
Să încercăm la ultimele două întrebări. Dacă nevoia de ordin sexual este una firească, prin ce moduri ne putem proteja împotriva oricărei dependențe de ordin sexual?
Ok. Încerc să-mi aleg cuvintele ca să nu scop vreo perlă. Informându-ne, primul rând, despre ce înseamnă o sexualitate sănătoasă. Dar asta nu raportat după editoriale din nu știu ce reviste cosmopolitane, care o să vă spună eventual că masturbarea de 3 ori pe săptămână e perfect normală fiziologică și rezolvă niște probleme hormonale. Pentru că e foarte ușor să bagatelizăm asta și așa cum, da, întreb pe cineva despre consumul de pornografie și exact ca toată lumea, toți bărbații o fac. Mai era cineva care spunea că mergea la saloane de masaj erotic și toți bărbații o fac. Nu o fac toți. Da? O fac toți bărbații cu care te întâlnești tu acolo, corect, da? E ca și chestia, da? Cu toată lumea bea. Care toată lumea? Da? Toată lumea din crâșmă. Evident că toată lumea din crâșmă bea. Da? Cei de la grupul de studiu biblic beau? Poate că... Da, acum, poate mergeți împreună acolo, nu știu, da? Dar asta e partea de informare. Ce e sănătos? Da? Pentru că nu toate lucrurile... Da? Toate ni-s cu putință, dar nu toate ni-s de folos. Orice face partea asta de hipersexualizare la care suntem împinși foarte, foarte devreme în viață și suntem împinși de media, suntem împinși de politici, de activism, da? Totul e permis, trebuie să explorezi tot felul de chestii, da? Pornografia, care este o industrie fantastic de mare și pe foarte mulți bani, ca și industria jocurilor, da? N-are nimeni acolo altă morală decât cea a banului. Ori în momentul în care devii consumator de pornografie, ești membru în rețeaua de trafic de carne vie, dacă vrei, până la urmă, pentru că investești într-o industrie. Da? Pe ei asta interesează, banul. Da? Ce faci tu, sufletul tău, egal. Deci e presiunea asta, e presiunea anturajului, pentru că și nu numai pe linie masculină, pe aia foarte dreaptă, și în anturajele feminine, apar tot felul de concurență de asta, de ce se face, ce trebuie făcut, cum se face. Uite, îmi place de cu tare. Băi, e căsătorit sau are iubită? Și ce dacă? Nu se termină. Da? O relativizare foarte mare a ce înseamnă castitate, a ce înseamnă abstinența, a ce înseamnă bun simț, adică chestiile alea clasice. Da? De acolo ni se trag. Că relativizăm totul. Și asta este presiunea, nu știu dacă a Occidentului, a vremurilor noastre, dar e foarte clar că e de prost gust să fii tradiționalist sau să fii conservator. E, asta e direcția în care eu personal, da, o să încurajez pe absolut oricine, pentru cineva care... Cei de la Sexaholici Anonim au o carte foarte bună, se cheamă Carte Albă. Eu o recomand absolut tuturor cu care lucrez. Pentru că este cartea care are și un capitol numit Procesul spiritual al adicției. Vorbește despre modul de instalare, cam ce v-am prezentat în seara asta din punct de vedere emoțional, acolo e pe nuanță spirituală, pe zonă spirituală. Și nu te-ai aștepta, nu? De la cei care se declară dependenți de sexualitate să vorbească despre spiritualitate. Da? E un proces profund spiritual. Asta puteți să faceți. Puteți căuta cartea, citiți-o, vedeți care sunt reperele de acolo. 2. În toate programele de anonim, atunci când cineva are dubii sau vrea să facă niște schimbări, se recomandă o perioadă de abstinență. Și pentru cei care sunt în recuperare din dependența asta, se recomandă un an de zile de abstinență totală. Consum de pornografie sau alte comportamente. După care se face lista aceea. Noi lucrăm foarte mult în scris. Da? De ce în scris? Pentru că ne folosim de creierul ăsta. Da? Ce e în scris? e un reper mult mai categoric, mai clar despre ce o să pun în practică. Știi? Când ne cântărim noi ziua la final, zicem, am fost conform cu valorile mele sau nu. Dar știți cum facem? Am mințit mă un pic. Dar nu păți nimeni nimica. Am mințit pe polițaiul ăla. Nu-i bun exemplu, acolo toți avem zona noastră gri. Da? Dar n-am făcut nimica foarte rău. Și când ne punem în scris criteriile, da? Ce o să... Nu o să mă uit la filme porno, nu o să mă uit la filme care sunt cotate peste o anumită vârstă, pentru că știm că o să apară scene. Ne recunoaștem triggerii, melodiile pot să fie, anumite tipare de femei sau de bărbați pot să fie triggere pe zona asta. Și stăm departe, pentru că știm că ne jucăm cu focul și întotdeauna e mai ușor să stingi scânteia decât să stingi un incendiu. Cu ce fel de oameni, da, ne înconjurăm, ce mâncăm, cum ne îmbrăcăm, toate lucrurile astea, da, sunt un complex de lucruri, dar dacă ar fi să aleg un răspuns scurt, da, ar fi întoarcerea la lucrurile foarte, foarte simple și curate și, da, asta era ideea pe care ce face presiunea asta socială și exagerarea și hipersexualizarea, creează scurtături în creier, da, exact ca drogurile. Foarte, foarte, foarte repede. În așa fel încât tot ce se cheamă sexualitate sănătoasă nu mai e suficientă. Ai întotdeauna nevoie de mai mult. Da? E toleranța care se dezvoltă. Și aici e nevoie de reobișnuire, ne reînvățăm, dar abstinența o vreme e importantă ca să facem un detox.
Și ultima întrebare... Cum facem cu dependența de zahăr? Cum putem renunța?
Dar de alcool nu vrea să lase nimeni? Ca și cu toate celelalte. Eu v-am zis că la noi e foarte simplu. Oricum la noi, să știți, omul vine cu o problemă, pleacă cu mai multe. Și noi nu punem niciun diagnostic, știi? Nu va... Da? Criteriul rămâne același, da? Pe care și îl subliniez. Ceva care ne face rău, ne place, ne face rău, continuăm. Partea programul celor pentru dependență de mâncare. Există un plan alimentar care se face, nu e o dietă, dar și acolo punem lucrurile înscris. Ce alimente scoatem din viața noastră? Scoatem zahărul, scoatem alimente procesate. Care va fi planul alimentar? Uneori, în cazul alimentației, trebuie să ne consultăm și cu nutriționist. Noi suntem gozilieri în adicții, eu nu știu cam ce nevoie alimentare are fiecare. Da, se poate povesti cu un medic care să-ți dea repere. Uite, ai nevoie de atâtea mese pe zi, da-la-la-la-la-la. După care vine celălalt program în care îți faci planul, da? OA-ul e Overeaters Anonymous. Și acolo instrumentul de bază este planul alimentar în care spui alimentele astea le exclud, nu voi... mânca pe fond emoțional, voi folosi alimentele astea la alte, îți faci lista de cumpărături, nu cumperi chestii interzise, nu, dacă vrei să nu mai mănânci chipsuri, nu-ți cumperi 3 pachete de. Pentru că atunci când o să ai o noapte cu insomnii sau te uiți la un film și te ia la mosele, te ia la parcă ai crânțănit ceva, o să mergi și o să le iei. Pentru că și la alcool, să spune, următorul pahar e la o lungime de braț. Dacă l-ai la îndemână, ai băut. Dacă ai zis că nu mai bei, nu? Că, îți curioasă pe final câtă lume de aici zice că nu mai bea până de Revelion nimic. Noi nu beam, de exemplu, deci se poate și uite
dar
că nu.
Dar nu că nimeni de sală nu are nicio dependență.
Dar chiar așa, regim, detox hepatic.
Dar nu
n-aveam nicio îndoială. Adică e corect. Dar și toate întrebările erau doar despre codependență, am înțeles.
Și despre cei care nu sunt în sală.
Pentru că se dă în online și cineva trebuie să audă.
Da.
Așa. Deci asta e. E refacerea unui întreg stil de viață. Pentru că felul în care vedem noi recuperarea e un stil de viață. Ne întoarcem viața pe partea aia altă, de unde zicem că ne lăsăm de mâine, poi mâine, după anul nou. Noi spunem că nu bem azi. Nu mănânc zahăr azi, nu trag droguri azi, azi nu mă uit la filme porno. Orice ar fi. În ciuda faptului că îmi vine. Da? În ciuda faptului că mi sete și aș bea o bere rece. În ciuda faptului că aș fuma o țigară. Acum sper că nu o să ne împiedicăm de voi la fumat, nu? Se întâmplă la foarte multe cursuri de astea, când vorbim noi mult afară, nu mai poți ieși de... Foarte interesant a fost, atâta mi-a fost o țigară. Da. Astăzi nu. E singura zi în care puteți face bine sau rău. Putem face, că și noi pe aceeași măsură trăim. Da? Poate mâine. Mâine poate fumați. Dar oare o să crape cineva astăzi, pe aia dreaptă? Crăpați astăzi dacă nu beți, nu vă drogați, nu vă uitați, nu aia, nu aia. Sunt atâtea băuturi, da? Deci nu știți până n-ați băut o limonadă fierbinte cu jumătate de kil de ghimbir, cu un pișcă.
Acolo că ați spus că sunt atâtea băuturi, cineva de la Luzul Pavlie a pus o problemă și cred sigur că o meditat toată noaptea.
Legislativ vorbind.
Nu, deci așa, în contextul social și noi vorbim pentru noi și eventual pentru cel din lume. Dacă am lucrat la să elimine termenul cererea, oare mai fi oferta? Pentru că, eu așa, nu terminește, mă. Orice dependent, mă rog, pot depune în mine.
Da, mă tăc că nu știu exact pragmatic, un exemplu de...
Adică...
Ce înseamnă să elimini oferta? Să nu-i cer o bere?
Că nu să elimin cererea. Că oferta există. E prea mare în acela.
La cum mai e mare, cum mai e mare, cum mai e mare,
deci, de exemplu, în mine, de-a mea, să zic cum să elimin de mult cererea.
E războiul drogurilor din SUA care merge foarte bine. De-aia ziceam că noi nu suntem anti-nimic și că până la urmă responsabilitatea este a noastră personală cu ceea ce facem. La nivel de politici, de sănătate publică, e cu totul altceva. Da? Da, știm foarte bine. Minorii pot să intre în sălile de joc? Da. Minorii pot să-și cumpere alcool și țigări? Da. Nimeni, deci nici legile pe care le avem nu se aplică și atunci de restul putem să... Sunt la nivel de parohie, sunt lucruri care pot fi făcute, da? Există niște strategii, un cumul de lucruri care pot fi făcute în așa fel încât să se diminueze, să se descurajeze. Dacă se consumă alcool la tot ce se cheamă eveniment parohial, cu binecuvântare cu tot, e clar că nu e limită trasă, da? Sunt foarte multe parohii unde lucrurile s-au schimbat, dar dau numai un exemplu, da? Dacă părintele vine și spune, bă, fraților, la evenimente, că se cheamă înmormântări, că se cheamă parastase, că se cheamă ceva, nu se dea în curtea bisericii. Dacă vin cu boboteaza, dacă nu știu ce alte evenimente, eu nu o să consum cu voi. Da? E un set întreg de măsuri, da? Și întotdeauna vor exista consumatori. Acolo nu mergem. Noi suntem și noi existăm pentru cei care vor să schimbe ceva. Da? Pentru cei care au o problemă și pentru cei care vor să schimbe ceva în viața lor. Și fiecare dintre noi, asta e cumva responsabilitatea pe care o avem, pentru cineva care caută soluția, să dăm informația mai departe. Și nu putem sta abstinenți sau nejucați în locul nimănui. Nu, nu avem. Da, putem avea grijă, întorcându-ne la noi, ca până în seara asta, soarele a apus de mult, dar până mâine dimineață, să nu băgăm niciun psihotrop în noi. Ce s-a întâmplat? Da? Pe țigară deja văd niște ochi aruncați pe spate. Să nu vi pierdeți printre scaun. Da? Dar e, și acum o să repet și aici provocarea, pentru că am primit un mesaj zilele trecute. E o provocare pe care eu o fac de multe ori și sincer, nu mă așteptam cum mă și ia cineva în serios, dar am primit recent mesajul că cineva chiar a luat în serios. Și atunci îndrăznesc să o repet și aici. Apropo de următoarea dată când întindeți mâna după un pahar de vin, că noi nu zicem că aveți probleme și ați văzut, nu toți cei care consumă alcool sunt alcoolici, nu avem treabă cu asta. Dar puneți-vă voi întrebare. Următoarea dată când scoateți pachetul de țigări, următoarea dată când vă trece prin cap un rap, n-am tras un cui de mult. Parcă stresat, vine sesiunea îndată. Da, știu că abia ați început. Da? Da? Sau aș băga ceva la pariuri. Că joacă FCSB-ul. Cu, da? Și le-a crescut cota. Următoarea dată, când vă vine să vă refugiați într-un film din ăla,
Întrebați-vă ce e aici. Ce e aici? De ce fugiți? Și vedeți dacă nu puteți cumva să ziceți acum nu. Hai să văd, o-i crăpat fără. Din ce-s făcut? Și vă promit că o să simțiți, acum cei care sunteți mai vizuali așa, o să simțiți în timp, apropo de beneficiile abstinenței, că vi se desfundă chestii în cap, că vi se pupă neuronii mai bine, că sunteți altfel. E foarte tare, vă încurajez pe toți, și măcar la nivel educațional, să citiți din literatura anonimilor. Sunt cărți extrem de deștepte. Da? Oamenii care merg, care intră în recuperare, sunt oameni foarte faini pentru că ei nu au avut de ales. Ei au trebuit să facă ceva cu viața lor ca să nu moară. Da? Și atunci, reconversia interioară e fabuloasă. Nu știți ce discuții pot să fie la grupurile astea. Da? Cât de profunde. Că lumea de obicei zice aia, ce poți să vorbească, niște dependenți ca la creștere, ca la tu. Nici nu bănuiți. Da? Ce sensibilitate și ce profunzime e acolo. Noi îi respectăm foarte, foarte mult, exact din modelul ăsta. Pentru că ei își trăiesc valorile, își trăiesc principiile, da? Își trăiesc credința. Și cu asta, cred că e gata așa.
Ce zicem în cuvinte?
Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
de Doamne, este Doamne, este Doamne, este pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este Doamne. Amin.